Blaðsíða 8.
Við verðum að skrifa þetta í skólablaðið. Þetta er alvöru frétt, segir Saga. Já, en fyrst kláruðu við greinina loka sundkappa. Ég er að fara að hitta hann, segir Steinn. Já, en Saga hristir blaðið. Ég fæ að taka myndir af honum við sundlaugina, segir Steinn. Já, en ránið? Ránið? Loki stelur alltaf senunni. Hann er hetja skólans, segir Steinn. Hann hefur unnið verðlaun og allt. Strákurinn okkar, senuþjófurinn. Það er góð fyrirsögn. Þú drífur þig að skrifa greinina. Ég fer að hitta hann. Steinn rýkur burt með myndavélina á lofti.